Dobrý den, dámy a pánové. Mí protivníci, pokud je takto nazvu, tak se ptají, do čeho se to motáš? Nejsi klimatolog. Nejsem klimatolog, ovšem globální oteplování se stalo jednak šlágrem a jednak velkým problémem, který má podle některých tvrzení řešit velký orgán, buď to Spojené národy, nebo aspoň něco na této úrovni. Proč se tady tímto problémem zabývám? Protože se mě to jako každého občana dotýká. To je za prvé. A za druhé, má celoživotní kariéra byla spjata s obory pedologie, to znamená věda o půdách, a především transportní procesy v ní. Vsakování vody, infiltrace, přemisťování, zásobení rostlin vodou, výpar. Jednoduše počátek celého hydrologického cyklu, když kapky deště dopadnou na zemi, tak je právě v tomto porézním prostředí, které je velice komplikované a které závisí na tom, jaké jsou půdy. Dále to vnější prostředí, klima, mě vlastně vytyčuje okrajové podmínky mého řešení. Protože ta řešení jsou buď to semianalytická, ve velkém zjednodušení analytická, anebo většinou dnes numerická. To je tedy ten důvod, proč já jsem se musel vždycky o klima zajímat a musel jsem být s těmi fyzikálními jevy v ovzduší určitým způsobem seznámený. Struktura mé přednášky. Za prvé stručně, co řeknu o skleníkovém efektu a skleníkové hypotéze. Za druhé o faktorech ovlivňujících klimatické změny. Za třetí příklady, kdy skleníková hypotéza nebyla prokázaná. Závěr o skleníkové hypotéze. Potom něco o nepravdivých tvrzení v IPCC, to znamená mezi vládním panelu pro klimatické změny v překladu a jejich reprezentantů, například Hansena, Al Gora. Otazník u toho, jestli platí hypotéza, když ji schvaluje většina vědců, což je Popperovská otázka. A na ukázku nakonec, jestli nám vyjde čas, reakce obhájců hypotézy. První věc se týká globálního oteplování. Na tomto snímku nahoře vidíte vzestup teploty od roku 1850 do roku 2007, myslím jenom, protože je to v těch materiálech IPCC z roku 2007. IPCC vydalo řadu zpráv už od roku 1990 a poslední zprávy, nazvané Assessment on Global Warming, jsou z roku 2007. To je pro vysvětlení. Na obrázečku o jedno níž je vzestup hladiny moře. Vidíte, že tam ten vzestup je, ovšem je to v milimetrech. A na posledním obrázku je velikost sněhové pokrývky na severní polokouli. Jsou to miliony kilometrů čtverečních. Zde máte znázorněné, jak stoupá obsah oxidu uhličitého, CO2, to je ta zelená, a je to takový cikcakový, protože to je vždycky letozima, ale je to stoupající křivka v podstatě. Modře jsou znázorněné stupně Celsia a tady je zajímavý jeden jev, že přibližně od roku 2001-2000 ten vzestup teplot již není tak zcela jednoznačný. A tyto teploty jsou od roku 1979, ty jsou velice objektivně stanoveny, protože můžete se zeptat, jak tedy určit globální teplotu, to znamená mít 2 miliony teploměrů po světě různě rozsázených, jak různě rozsázených, jak hustě. No, z těch starších období, kdy byly jenom meteorologické stanice, kde to vlastně připomínalo takový to nepravidelný rozsetí teploměru a všech dalších instrumentů meteorologických po ploše země koule, tedy po pevninách především, tak to, co je tady znázorněné, to už je průměrná hodnota ze dvou měření ze satelitu, pomocí satelitu, kdy vyhodnocení bylo jednak podle univerzity v Alabamě a jednak podle Remote Sensing System, to jsou dva systémy. Zajímavé je, že jeden z těchto systémů udává soustavně malinko větší teploty, to znamená, mohli bychom říct, kdybychom vzali to druhé měření jako standard, takže je to systematická konstantní chyba. Důležité je to, že tedy ten vzestup teploty není tak zcela jednoznačný, jak nám to obhájci hypotézy o globálním oteplování káží. A přecházím ke skleníkovému efektu a ke skleníkové hypotéze. V atmosféře jsou obsaženy různé plyny, které mají různou schopnost pohlcovat infračervené záření. Když dopadne radiace sluneční na Zem, tak touto radiací nebo tímto zářením se povrch Země ohřívá a jak se ohřívá, tak s tím stoupá i také intenzita infračerveného záření. Toto infračervené záření, kdyby nebyly skleníkové plyny, by unikalo do vesmíru, do prostoru. Ke skleníkovým plynům patří především vodní pára, která je nejsilnějším z těch přirozených pohlcovačů. Potom je to metan, pak to jsou oxidy dusíku, ozon a oxid uhličitý nebo kysličník uhličitý, jak jsme dříve říkali. Dále to byly také a jsou různé organické plyny, které jsou používány nebo byly používány jednak do hasicích přístrojů, jednak byly používány do sprejů, různé freony a tak dále. Ty byly velice účinnými skleníkovými plyny. Tento skleníkový efekt není žádná hypotéza, je vědeckým poznatkem. První, kdo si toho všiml, byl Francouz Mariotte v roce 1681, totiž, že on zjistil, že sklem prochází sluneční záření, ale tím sklem potom, že neprochází zpátky pořádně to tepelné záření od té osvícené plochy. Ale neměl proto žádné další vysvětlení. Fourier, kterého znáte především z jeho řád a znáte ho z matematiky, tak Fourier jako výtečný matematik a fyzik již skleníkový efekt počítal a Švéd Arrhenius v roce 1896 již psal o tom, že vlivem skleníkových plynů je snesitelná teplota na Zemi jakožto na planetě. Dokonce odhadnul, o kolik nám to zlepšuje to prostředí, jak bych tak řekl. A v pozdější době Arrhenius psal o tom, že podle jeho teorii ledové a meziledové doby, glaciály a interglaciály, vznikaly právě vlivem buď to nedostatku nebo vysokého obsahu CO2 v ovzduší. A dokonce on psal už, že industriální činností a spalováním fosilních paliv se dostává více CO2 do ovzduší a proto, že nenastane další ledová doba. A on to bral jako velice pozitivní efekt. To už bylo na začátku 20. století. Jak už jsem vám říkal, ta průměrná teplota Země bez skleníkového efektu by byla kolem minus 18 stupňů Celsia. A protože existuje, tak to je skleníkový efekt, který musíme brát jako vědecký poznatek, protože to je skutečně zcela ověřený a teoreticky prokázaný, měřením také prokázaný poznatek. Teď, protože existuje, jak jste viděli na minulém obrázku, určitá korelace mezi vzrůstem CO2 a mezi teplotou, která také jaksi narůstá, tak byla navržena hypotéza, že vlivem skleníkových plynů v období průmyslové revoluce dochází ke globálnímu oteplování a toto je hypotéza, která postrádá prověření. Tato hypotéza je pouze prokazovaná modely, které ukazují dopředu, co se bude dít. Zatím nikdo pomocí modelů, které jsou velice komplikované a velice obtížně sestavitelné, se netrefil do minulých oscilací tepelných a to znamená, tato hypotéza nebyla prokázaná. Ono, jak to prokázat? To znamená udělat experiment. Copak někdo si může dovolit nějakým způsobem obezdit nebo nějakým způsobem ohraničit atmosféru, já nevím, jak vysoko. A teď tam zkusmo vhánět víc CO2 a pozorovat, to by byl hrozný, to je nepředstavitelný. Ale na druhé straně nám tady pomáhá příroda, protože příroda, nebo ten vývoj, který tady existoval, tak ten nám poskytl procesy, kde docházelo k oteplování nebo k ochlazování. A na ty my se teď zaměříme, nebo já se teď zaměřím. Velice důkladný a podstatný soubor měření pochází z vrtů nejprve v Antarktidě na jihu a potom i na severu na Grónském ledovci. Těmi vrty se vytvářejí takový jádrový vzorky, to znamená, jako kdyby to byl takový válec, běží a vrtá ta vrtná soustava a vytáhne se válec. Ty válce z Antarktidy se odvážely v chlazených lodích až do Grenoblu a v Grenoblu teprve se prováděly analýzy. Zjišťovali se tam. Jednak uzavřený plyn, protože ledovec je porézní těleso, a v těch pórech je uzavřený plyn, který je v rovnováze, nebo který byl svým složením v rovnováze s atmosférickým složením. Tedy máme tam v těch jednotlivých vrstvičkách množství CO2 v koncentracích, které může se zjistit a zjistilo se. Je to uvedeno tady, touto modrou čarou. Na vodorovné máme čas v letech, před současností, to znamená, tady je současnost, před 50 tisíci, 100 tisíci a tak dále, až před 400 tisíci lety. Dále se tam zjišťovaly izotopově kyslík 18 a tady není naznačený také vodík, izotop vodíku, který má o jeden neutron víc, který také vytváří těžkou vodu a je tady další skleníkový plyn, metan. Odvozená teplota od těch kyslíků nebo od té těžké vody je potom tady touto červenou čarou. Na tomto zobrazení vidíte už, jak se střídaly ledové a meziledové doby. Teď jsme v této meziledové době asi. Tady začala a tady je naše současnost. A poslední ledová doba, která se označuje jako Wyrm, tak trvala toto období a vidíte to tady také asi až sem. A pak tady byla krátká meziledová doba a potom zase dlouhá ledová doba. Zase meziledová doba, dlouhá ledová. velice instruktivní, je relativně dlouhá meziledová doba kolem 400 tisíc let. Dál se již nemohlo vrtat, je to na stanici Vostok. Ty vrty začaly při prvním geofyzikálním roku 1956 nebo 57, teďka vám nepovím přesně. Nejdřív to dělali Rusové, asi dva roky, pak to trošku pozastavili a pak se udělal takový světový konzorcium. Hodně tam pracovali Francouzi, taky si vozili ty vzorky do toho Grenoblu, jak jsem vám říkal, a tam dělali ty analýzy. A v tom mezinárodním spolku vlastně se úspěšně dovrtali až do té hloubky 3,3 kilometry pod povrch toho ledovce. Dál už nemohli, protože tam ve spod je velikánské jezero nebo moře a bylo nebezpečí, že tím vrtáním by došlo k znečištění tohoto moře a zase je důležité nechat to v tom původním stavu a případně až bude možný odebírat tam tu vodu a případně ještě něco dalšího tam sledovat, tak aby to bylo uchované v pořádku. Tak tady vidíte, jak probíhaly jednotlivé cykly a těchto cyklů je mnohem víc v celém našem kvartéru, jak se říká, nebo pleistocénu, to znamená za poslední přibližně 2 miliony let, to probíhalo takhle periodicky vždycky asi 100 tisíc let. Ledová doba, kratší doba, meziledová, 12, 10, 12, v jednom případě dokonce 24 tisíc let. To je tady právě tento případ. Protože my jsme teďka už vlastně na konci takový ty běžný meziledový doby, tak jak to má být, tak někdy tak ve 40. letech vznikla i obrovský fámy o tom, že nás čeká další ledová doba, takže nastane hnedle. A objevily se první biografy, a to byly biografy teda nesmírně blbý, jak bývají takový ty biografy, které se dělají na to, aby se lidi postrašili. Tam se lidi ráno probudějí v New Yorku a koukají z okna, jejhé, kilometr vysoký ledovec. No, kilometr vysoký ledovec, než naroste, to trvá 20-30 tisíc let. Jo? To není taková sranda, že jednou jdu spát a ráno se probudím a mám to před oknama. Ale přesto se tenkrát o tom v určitým období od 30. do 40. let, až možná do 50. let, že se o tom dost mluvilo, i v odborných kruzích se o tom uvažovalo. A teďka my jsme už na konci a už můžeme pomalu čekat, že by mohla nastat zase nová ledová doba, že by to mohlo jít takhle dolů. Jedno nás může utěšovat. I když většina kvartérních geologů s tím nesouhlasí. V tomto období ta meziledová doba, ta trvala podstatně díl, ta trvala asi těch 24 tisíc let. No tak to bychom měli vystaráno na doby jak dlouho. No a k tomuhle právě se dříve vyjadřovali někteří klimatologové a zastánci hypotézy, že to je způsobovaný kolísáním CO2. Jednak to kolísání CO2 není tak značné, můžete se podívat, je to asi přibližně mezi 190 až 280 ppm, to je parts per million volumetric, to znamená částic v milionu objemově. To znamená, v milionu molekul vzduchu je jedna molekula CO2, když to je 1 ppm. Jenom abyste pro odřejmění, abyste viděli, co to je za jednotku. Postupem času ovšem a hlavně zásluhou francouzských vědců, kteří vyhodnocovali tyto materiály, tak když to je vyhodnocovali velice detailně, to nebylo jenom z takovýhleho grafu, doopravdy je to přístupný na internetu, tam si můžete vytáhnout celý tabulky a můžete si zpracovat, který chcete období do grafu a hledat a nějaké souvislosti, to je fantastický na tom, jak je to přístupný. Když to zpracovali, tak skutečně potvrdili to, že nejdřív se změnila teplota a o chlup díl tady na tom grafu, ale ve skutečnosti je to dosti dlouhá doba, se změnil obsah CO2. Ať už se jedná o pík, nebo ať už se jedná o minima. To znamená, že CO2 v tomto případě není hnací silou. Na tomto grafu máte znázorněný na jiným vrtu, který se jmenuje Epica. To je Evropou inspirovaný zase seskupením vydátorů inspirovaný vrtání také v Antarktidě a tady to trvá až do roku 800 000. Je tady obráceně počátek, tady je současnost a takhle jdeme do minulosti. Na Svislici jsou rozdíly teploty a Kocojanis odvozoval určitý závěry o tom, že to odpovídá takovým nepravidelnostem stochastickým podle Herst a Kolmogorovy teorie. No a podíváme se na to, jaké faktory způsobují klimatické změny. Kromě skleníkového efektu existuje ještě několik významných faktorů. První z těch faktorů jsou Milankovičovy cykly, totiž zeměkoule neobíhá pořád po stejné elipse okolo Slunce, ale je to jednou téměř kružnice a potom je to elipsa. A tahle ta excentricita ta způsobuje to, že ta intenzita slunečního ozáření není konstantní, že se mění jednou za 100 000 let přibližně. Dále osa naklonění Země není vysloveně kolmo, není to kolmice, no normála k té ploše toho oběhu, ale je nakloněná a toto naklonění navíc se ještě mění tak, že se tady ta osa točí, jako když se prohání káča, takovýmhle způsobem se ta osa točí. Tohle to krátké točení osy to trvá asi 22 000 let, než se to dostane asi do původní polohy. A to se točí okolo fixní osy tady uprostřed a ta se naklání jednou za 40 000 let. A tenhle ten velký oběh, ten je přibližně jednou za 100 000 let, o něco míň. A to je hlavní důvod, proč docházelo za těch posledních 2 miliony let těm ledovým a meziledovým dobám. A teď se můžete zvědavě zeptat, no a předtím ne? Možná, že taky, ale nebylo to tak silné, zřejmě tam působily jiný faktory. Já ještě se k ním dostaneme. Ale zatím na to nemáme dostatek důkazů. Konečně vůbec ledovce na polech, zalednění polu, to není trvalý jev, to trvá přibližně tak v rozmezí 7-8 milionů let, možná, když beru v úvahu geologické měřítko, to znamená nejenom miliony, ale až miliardu, no tak potom je to v tom kratěnkým úseku. No. Tak Milankovičový cykly, a teďka ten Milankovič, jenom aby pro zajímavost, co to bylo za chlapíka. Milankovič byl Srb, který vystudoval stavařinu ve Vídni a tenkrát, to bylo koncem 19. století, tak nebyla ještě pravidelná síť všude. Když měl vytyčit někde nějakou stavbu, tak se neměl kolikrát o co opřít a musel se chytat na hvězdičky. To znamená, on se tenkrát, když studoval, tak se musel naučit taky trochu astronomii. To je důležité, tohle to vědět. Jinak to byl výtečný statik, který začal dobře počítat železový beton, protože železový beton, železobeton, to byl tenkrát šlágr, to byl vynález rok 1902, 1903 a on postavil plno viaduktů a plno staveb a všechno to bylo z železobetonu. Chytrej chlap, chytrej inženýr a tak si ho pozvali zpátky do Bělehradu, aby tam učil aplikovanou matematiku a mechaniku. Přišla první světová válka, on narukoval do války jako Srb proti Rakousko-Uhersku, byl záhy zajat a mírně zraněn a poslaný nejdřív někde v Rakousku do internačního tábora. Tam zjistili, že to je pan profesor z univerzity, tak si řekli, no toho tady nenecháme takhle hnít. Tenkrát ještě byli gentlemani i v té válce, jo. A ne, že by z něj chtěli udělat špiona, to ne, ale vzali ho, poslali ho do Budapešti, do akademie a v akademii dělal knihovníka. Tak měl fůru času, no a teďka co? Nic nestavěl, že jo, byla válka. A byl to tvořivý člověk a vzpomněl si na to své vzdělání v té astronomii, no a dostal se k tomu, že začal počítat tyhle ty cykly a vytvořil svou teorii. A dlouho tomu nikdo nevěřil, až někdy začátkem 50. let geologové ho vzali na vědomí, ale to on už byl po smrti. A ten Milankovič zase, on měl ještě tu kliku, že když nejdřív spočítal tyhle ty cykly a tu jejich frekvenci, tak měl tu kliku, že se tam skamarádil ještě s jiným člověkem, teda to už bylo po válce, to bylo ve Vídni, se skamarádil s jiným člověkem, který se jmenoval Wegener, a o tom Wegenerovi budu mluvit taky, a to byl meteorolog a klimatolog. A ten zase, mohli byste říct, že to je, já nevím, jestli můžu použít ten termín, že to je vyčuránek, ale on si vzal dceru nejslavnějšího klimatologa van Keppena. No a to mu usnadnilo kariéru, jenže on nebyl žádnej trouba. A tohle to zapojení, že ten Milankovič přišel do rodiny toho Keppena přes toho Wegenera, s Wegenerem se znal, tak to byl ten impuls, aby přemýšlel a publikoval o tom, že tyhle ty cykly vlastně způsobují ty jednotlivé glaciálie a interglaciálie, to zalednění a meziledové doby. Další faktor, který tady působí, to je sluneční aktivita. Zajímavé na tom je, že v celém holocénu, to je za posledních asi 14 000 let, přesněji skutečně holocén, to je to současný, v čem žijeme, tak to začalo tak doopravdicky asi před 12 000 lety. Ale před 14 000 už se to začalo takhle do toho tlačit. Tak zjistilo několik badatelů, že jsou takové pravidelné periody, kdy se mění klima a ty periody nebo ty cykly, hlavně co se týká teploty, Dansgaard s Eschgerem, Eschger byl Švýcar, Dansgaard byl Dán, ty zjistili, že ty cykly mají trvání 1470 roku, Bond o něco později po nich to opravil, že to zaokroulil, že by to bylo kolem 1500 roku, kdy přicházejí takové cykly teplejšího, chladnějšího klimatu. A Svensmark odvodil hypotézu, že ty cykly a vůbec celá ta sluneční aktivita, že nesmírně ovlivňuje vývoj klimatu tím, že když dojde na slunci k erupci, tak to slunce ze sebe vyplivne obrovské množství energie a dochází k silnému slunečnímu větru, jak se říká solární vítr. A ten, jak se žene tady celou tou naší planetární soustavou, tak vlastně potlačí, a ne zlikviduje, ale potlačí kosmické záření. Tím, že potlačí kosmické záření, tak dojde k dalšímu efektu. Vlivem kosmického záření, a to je právě ta Svensmarkova hypotéza, která se ještě musí potvrdit, to kosmické záření vlastně působí jako kondenzační jádro. Proč se vytvářejí mraky? Protože vodní pára kondenzuje na pevným povrchu těch kapiček, ale ono se to může stát i na těch letících mrňavých částečkách, které sem letějí při tom kosmickém záření. A Svensmark na to přišel tak, že si vzpomněl, že jako student, že dělal s vlnovou komorou a tam, že se taky vlastně zaznamenávali takový ty ocásky, kudy to letělo s tou kondenzací vodní páry, protože to bylo přepumpované vodní párou a tam se vysrážela na tom. Přišel na to, že asi takto by to mělo fungovat. V takových těch běžných laboratorních podmínkách, které měl k dispozici, tak si to prověřil a vypadá to na to, že by to šlo teda s kosmickým zářením a že by to takhle šlo. A letos by měl proběhnout velký experiment v CERNu, protože k tomu potřeba velikánských energií, který by měl potvrdit tu jeho hypotézu. Ale protože se to tam všechno prodloužilo a odložilo, protože tam byly určitý karamboly, tak to bude ještě asi rok trvat. A tady máte obrázek, záznam. Ta sluneční aktivita může být sledovaná pomocí izotopu berylia v poměru k 9 berylia. To je velice stabilní izotop. A tak ten nám ukazuje, jakým způsobem se mění ta sluneční aktivita, že by to mohlo být asi takto. A tady jsou také průběhy slunečních skvrn. A v období mezi asi 1650 až 1750, téměř nebyly žádné sluneční skvrny. A to bylo období, které se nazývá Malá doba ledová. Bylo to období velkého chladna, velkých neúrod, hladomorů. A šlo to až tak daleko, protože se hledal, kdo za to může. Jako dneska lidi říkají, kdo za to může, že se otepluje. No tak kdo za to může? A tenkrát lidi pronásledovali čarodejnice, že prý čarodejnice to způsobují. A doopravdy počet upálených čarodějnic podle literatury, jak jsem to našel, aspoň co je dokumentovaný, Rakousko, Švýcarsko a Německo, tak tady vrcholil. Ale abych to zase nějakým způsobem shrnul, tak ta sluneční aktivita skutečně může způsobovat obrovské změny klimatu. Změny ovšem v rámci toho interglaciálu nebo glaciálu. Další faktor, který mění klima, je posun kontinentů. Kontinenty nebyly tak, jak jsou dneska. A to je právě ta Wegenerova teorie. První věc, čeho si všimnul, podobnosti pobřeží Jižní Ameriky a Afriky. Že když to se šťouchne dohromady, takže by to byl vlastně takový jeden velký kus. Dále zjistil, že jsou zde stejné geologické útvary a stejné fosílie. A to už indikuje mnohem víc než jenom podoba. A nakonec vypracoval teorii kontinentálního driftu. Protože nebyl geolog, tak ho také nebrali velice dlouho na vědomí. Ten Wegener, on to byl takový dobrodružný člověk, on se zúčastnil výprav k severnímu pólu, měl rekord v letu s balónem se svým bratrem. A někdy v roce 1932, myslím, nebo 1930, zemřel při expedici na severní pól. Tak jenom o tom Wegenerovi, už jsem vám říkal, vzal si tu dceru toho van Keppena. A nakonec z té klimatologie se dostal úplně někam jinam. Tady máte obrázky, jak vypadal svět například přes 225 miliony lety v Permu. To byla jedna velikánská pevnina a říká se tomu Pangea. A to mělo obrovský vliv také na to klima. To bylo drsné, velice nepříznivé klima, protože ono v podstatě ten mořský vlahý vzduch ten se chytal jenom tady takhle na krajích. Všechno ostatní bylo v dešťovém stínu a tam bylo vnitrozemské velice drsné a nepříznivé klima. Ten Perm nebyl zrovna příznivý a ještě ke konci Permu potom velký vymírání, ale to by zase utíkal k něčemu jinému. Tak pardon. Pak se to začalo trhat a vznikla tady jako kousek Evropy zárodek a ty Ázie. Tady už se tohleto změnilo a ještě to je Gondwana, se tomu říká, a pak je tady ta Antarktida. Ještě jsem zapomněl říct, že když byla Pangea, tak byl taky narušený ten cyklus mořských proudů. Nesmírně. Tam nebyla taková výměna, jakou známe dneska, mezi tropickým teplým mořem a severským mořem chladným. To téměř neexistovalo podle těch studií. No a tak postupně se to takhle trhalo za těch 220 milionů let, až se tady utrhlo z Antarktidy před 130 lety, možná před 180 lety se to utrhlo a takhle to putovalo, až se to přilíplo nakonec tady k Ázii a to je Indie. No a to je současný stav. A právě toto putování těch kontinentů, ten kontinentální drift nebo posun, je založený na deskové tektonice, o které právě i ten Wegener podrobně bádal, tak to vypadá desková tektonika, takhle vypadají jednotlivé velké desky, na kterých spočívají jedna kontinenty a také i část oceánu. Tohle to je euroazijská deska. A tady na téhle té části, to je také velice důležité pro vývoj lidstva, protože tady došlo v rozmezí asi před 15 až 7 miliony let, se to trhalo a ono, když se to trhá, tak zase na druhé straně se takhle vyklinuje nahoru a vzniká velké pohoří. A na africkém kontinentu
původně tohle to všechno, to byly tropické pralesy. A jak se to utrhlo, tak vzniklo pohoří vysoké, chytalo monzuny, které sem takhle foukaly a které měly přinést déšť. Přišlo sem méně deště a vznikla tam savana, to znamená vysoká tráva a sem tam někde strom akácie, takový pichlavý strom. On má nahoře takhle, jako kdyby to seříct nějaký dobrý zahradník, ty větve a ty listy, takže nahoře je to takhle seříznutý a pak to takového jako kornoutu jde a tady je ten kmen. Tak sem tam nějaká akácie, sem tam nějaký křovisko a v tomhletom ty chudáci opice, který žili v tom pralese, tak oni neměli šanci. Ty neměli šanci z toho důvodu, že chodili po čtyřech a před predátorama utíkali na strom. No jo, teďka těch stromů tady nebylo. Kromě toho oni, když lezli po těch čtyřech, oni moc daleko neviděli. A po čtyřech taky pomalu utíkali. Až jenom ty opice, které se zmohly na to, že začaly chodit po zadních nohou, tak měli tu šanci, že mohli utíct a že viděli hodně daleko a vlastně začali přežívat. A tady je začátek nakonec těch hominidů a tady vlastně se nám zrodil taky ten první Adam. A to je všechno s tou deskovou tektonikou, ale to nemá nic společného. Promiňte, že jsem trochu odbočil, to nemá nic společného s tou deskovou tektonikou nebo s tím posunem kontinentů. A v řezu to vypadá takto, že až tady v této hloubce je taková plastická hmota jako zubní pasta a potom se posunujou ty desky. Rychlost posunu těch desek jsou přibližně desítky centimetrů za rok, možná někde víc, někde méně. No a tím jsme si vysvětlili, že se může měnit podstatně klima. Na klimatické změny mají vliv mořské proudy. Pan Rahmstorf to takhle vybarvil a já jsem to skopíroval. Tohle to je teplý proud, který tady potom už je ochlazený a ta voda je tím pádem těžší a je bohatší na sole a sune se do hloubky dolů a jako hlubinný proud proudí zase tady takhle zpátky. Tady se to zase takhle točí a tady přechází. Vidíte, že ta zeměkoule, že to je jako obtočený teplými a chladnými proudy. Ty chladné proudy jsou ze spoda. Ty žlutý puntíky, to je tam, kde se to propadá takhle všechno dolů a přechází to zase na to hlubinné proudění. A tímto prouděním vlastně my máme vyrovnané, přece jenom určitým způsobem vyrovnané teploty na zeměkouli a zase to ovlivňuje celé naše klima. A když docházelo k tomu posunu těch kontinentů, tak samozřejmě tyhle ty proudy ty takhle nevypadaly. A to je ovšem dlouhodobá záležitost a ruku dám do ohně za to, že to nemá nic společného se současným globálním oteplováním tohleto. Ale musím to zmínit, tady je golfský proud, musím to zmínit, protože jinak bychom nebyli féroví. Dalším faktorem jsou skleníkové plyny, o těch jsem už mluvil. A pak jsou to aerosoly, které vznikají buď to vlivem vulkánu, když sopka vyvrhne nahoru to obrovské množství lávy, kamení, plynu, tak tam je velké množství jemného prachu a to vytváří takový jako deštník nad tou oblastí toho vulkánu, ale když vulkán je velice silný, tak je to množství těch aerosolů tak velké, že to zakryje celou zeměkouli, takhle v té troposféře. A tím pádem se zmenší příkon ze slunečního záření. Sluneční záření nepronikne a dochází k určitému ochlazení. A na obrázku tady máte El Chichon, to je jeden výbuch sopky, tady je Pinatubo, to je výbuch jiný sopky a tady je optická tloušťka, to znamená to, co vlastně od toho běžného stavu v atmosféře, to znamená malá tloušťka optická, najednou se to zvětší několikanásobně a tím pádem se zmenší příkon slunečního záření. Proč o tom mluvím? Protože pokud by došlo k tomu, že bude velký výbuch především bahenních sopek, jako jsou na Yellowstoneském parku,
tak potom by to množství aerosolu bylo tak velké, že by skončila nutně naše teplá perioda nebo ten náš teplý cyklus a došlo by k dlouhodobému a silnému ochlazení. A i tyhle ty jednotlivé sopky, to nebyl tak velký výkon těchto sopek, tak to celosvětově znamenalo zakrytí toho deštníku. No a potom to mohou být asteroidy, impact asteroidu, že když dopadne asteroid, takže ten zvíří hodně prachu. Nebudu se o tom šířit, ale zažili jsme i my, nebo spíš to zažila stará egyptská civilizace a mezopotámská civilizace, zřejmě dopad jednoho menšího asteroidu. To bylo v období, kdy je takový hiát, takový to přerušení na vývoji staré říše a v tom roce 2200 před Kristem asi k tomu došlo. Trvalo to 200 let, než se vůbec ta říše zpamatovala a pak vznikla střední říše. Ale to už bychom šli zase do nějakých jiných detailů. Potom je to vegetační kryt. Změna albeda, to znamená odrazu. Sluneční záření, když dopadá, tak částečně je pohlceno povrchem. Čím je tmavší povrch, tak tím víc toho záření vlastně spolkne a ohřeje se. A čím je světlejší ten povrch, tak tím víc toho se odrazí, je větší albedo. Velký rozdíly jsou třeba například mezi asfaltem a sněhovou pokrývkou. A když se vykácejí lesy, což tedy k tomu docházelo v Evropě v tom období silnějšího rozmachu zemědělství, v období středověké teplé periody, tak tam se změnilo albedo, zvýšilo se albedo až na dvojnásobek a to mohl být jeden z důvodů, proč vlastně nastala po středověké teplé periodě, proč nastala ta malá doba ledová. Poslední faktor je magnetické pole Země, tam jsou příliš neujasněné zatím diskuze, tak já jsem se tomu příliš nevěnoval, tady to jenom jmenuju, že teda vyjmenovávám jako osmý faktor, že tedy to působí, ale jak, to si netroufám zatím tady přednášet. V materiálech toho mezinárodního panelu od prvních publikací v roce 1990 až asi do toho 2001 se mluvilo především o skleníkovém efektu. Až v roce 2007 se uznává vliv Milankovičových cyklů, ale trošku se bagatelizují a ty ostatní faktory ty jsou považovány za málo významné nebo případně až nevýznamné. Skleníková hypotéza tedy nebyla prokázaná ani v tom období ledových dob nebo nástupu holocénu, před přibližně 14 000 lety, ať už v Grónském ledovci, kde byly prováděny podobné vrty, jako jak jsem o nich mluvil o té Antarktidě na jihu, anebo tady v Antarktidě. A v Antarktidě tady vidíte, že se mluví o deltě vodíku, to znamená poměr izotopů vodíku dvojky k jedničce. Zatímco v Grónsku je to poměr izotopu 18, kyslíku. Další charakteristika, která říká, že skleníková hypotéza nemá pravdu, je naše zkoumání, které máme o tom, jak vypadal Emský interglaciál. A to je v tom období přibližně mezi rokem 110 nebo 115 až 130 tisíc let před současností. To je poslední interglaciál. Říká se mu také Riswirm interglaciál. Co je důležité? To je obrázek od kolegy Loška, který jsem si půjčil. Taková byla situace v tomto Emském interglaciálu před 130 až 115 tisíc lety. Byla teplota o 3 až 5 stupňů Celsia vyšší, než je současná. Trvalo to po tisíce let, proto roztálo podstatně víc ledu, proto stoupla hladina vody tak, že Skandinávie vlastně byla samostatný ostrov. Koncentrace CO2 ovšem kolísala v rozmezí 262 287 ppm, to znamená částic milionu. To se současným kolísáním nemá žádnou
podobnost, ten vzestup, současný vzestup je až 380 ppm. Ale už tohleto nám říká, že koncentrace CO2 nemá nic společného s tím jevem, že bylo tak neobyčejně teplo. A tady bych chtěl se zdůraznit v různých materiálech, a je to i v médiích, nevídané oteplení, které dneska máme, nikdy nebylo. Není pravda. V minulosti bylo teplej. A tady se podíváme, jak to vlastně probíhalo v tom našem holocénu, protože těch posledních asi 12 000 let je pro nás rozhodující. To jsme z té Afriky už jako homo sapiens putovali do světa a připutovali jsme také do Evropy. A to je vlastně naše současná historie jako lidí, rozumných lidí. Na vodorovné máte roky před současností, tady je současnost a takhle se jde dozadu. Tady na Svislici máte průměrné globální teploty, odhadnuté tedy. Na konci glaciálu to bylo podstatně nižší a takhle se to zvedalo. A tady vidíme první klimatické optimum. Bylo to kolem tak mezi 8 až 7 tisíci lety nebo 6,5 tisíce let před současností. A to bylo takové klimatické optimum, největší klimatické optimum, které my jako civilizované lidstvo jsme zažili. To bylo to optimum, který způsobilo, že původně v tomto období Sahara se přeměnila, to byla původně velikánská poušť, větší než dneska. Za posledního glaciálu Sahara sahala asi o 300-400 kilometrů jižněji na jihu ta hranice než dneska. A celá tahle ta oblast, která dneska je tedy zase pouští, tak tenkrát byla savana, to znamená vysoká tráva, to, jak jsem to říkal, jsem tam nějaký křovisko, hodně zvěře. A tam žili tehdejší lidé jako lovci a sběrači. A když začalo vysušování a ochlazování, tak už tam byly potom jenom jednotlivá centra oázy, kde se chytlo zemědělství a teď paralelně s nima existovali ty lovci a sběrači. A ty lovci a sběrači ty trpěli výkyvy počasí a ty zemědělci, kteří tady už začali, tak ty měli určitý zásoby. No tak samozřejmě došlo k tomu, že ty, kteří tam jenom lovili, tak to chtěli vykrást. To vedlo k tomu, aby ty oázy hledali nějakou společenskou strukturu obrany, aby hledali, jakým způsobem by se mohli také bránit. Pokračuje to vysušování a vzniká Sahara a z těch jednotlivých ploch ty zemědělci se stěhovali do největší oázie, to je Nil a Nilská oáza, jak my říkáme. A tam se stáhli, protože tam skutečně měli oporu ve vodě. A takto vznikla egyptská civilizace. Nejdřív to byly jednotlivé takové jako státečky nebo takové koncentrace vždycky jednotlivých těch feláhů nebo těch zemědělců. A oni se museli bránit proti těm nájezdům, těch hladových. Vytvářeli větší a větší celky. A takhle vznikla stará říše. Samozřejmě k tomu muselo přispět to, že někdo to uměl zorganizovat a někdo to uměl dát dohromady. To je důsledek toho klimatického holocenního optima. A vidíte, když se podíváte, tady ty teploty podstatně větší než dneska. Pak se ochladilo, trošku oteplilo, ochladilo. Pak vzniklo další optimum. A potom tady probíhaly cykly, které už měly přibližně ten charakter 1500 let, nebo případně ještě víc. A z těch důležitých cyklů je tady římské klimatické optimum, u kterého tady ten autor, já ho nemám napsaný, s tím bych moc nesouhlasil, on dal ty teploty vyšší, než jsou ty současné, možná je to bylo podobné. Středověká teplá perioda a potom ta malá doba ledová, o které už jsem mluvil. V celé této době, v celém tomto průběhu, kdybych tady namaloval, jak probíhá CO2 koncentrace, jak to dělá jenom takovýhle malinkatý hrby a dohromady se to nemění. To je další důkaz, že bychom měli být velice opatrní, když říkáme, současné oteplování je důsledek koncentrace CO2. Nahoře máte napsáno, že ta koncentrace se měnila v rozmezí přibližně 250 až 285 ppm. Až do roku 1850 pak došlo k takovému mírnému vzestupu, ale ten vzestup také není tak divoký. Tady je to znova vyjmenované na tom mým materiálu. Myslím, že není třeba, abych to znova opakoval. A o to středověké teplé periodě, tam je dost velký spor mezi zastánci toho IPCC a mezi dalšími skupinami vědců. V Arizoně je rodina Idso, Sherman byl tatínek a jeho dva synové potom. A ty tam založili institut pro zkoumání CO2 a klimatu a shromažďují všechny materiály a ukazují, jak podle těch publikací, které jsou v recenzovaných žurnálech, to znamená v seriózních žurnálech, ne nějaký New York Times nebo Lidové noviny nebo něco podobného. Seriózní žurnály, kde probíhá peer review, kde jsou dva reviewři a kde se přijme jenom ten článek, který je teda schválený. Tady je počet studií nebo článků, kdy se říká, že teploty jsou vyšší než současnost, to je středověká teplá perioda, to je současná teplá perioda, vyšší než současnost. A o kolik? A tady jsou pouze tři publikace, které říkají, že to bylo mírně nižší. Přitom ovšem existuje třeba práce Mana, to je profesor na Penn State University, na Pensylvánské univerzitě, associate profesor, jo? Abychom byli přesní. A ten vytvořil takový graf, říká se tam hokejka, hodně je to populární mezi klimatologií a vůbec v těch diskuzích, kdy on nakreslil od roku 14 do roku 2000, jak je průběh teplot a vyšlo mu to tak, že průběh teplot, že byl od roku 14 takhle přibližně furt stejný a najednou to takhle vylezlo nahoru. To znamená, jako když položíte hokejku a on to nazval hokejka. A tenhle ten graf, hokejkový graf, to byl základ všech materiálů, které byly v roce 2001 publikovány v tom mezivládním panelu. V roce 2007 už tyhle ty grafy se tam neobjevily, ovšem to trvání na tom, že středověká teplá perioda nebyla tak silná, to se tam objevuje do dneška. Tady je jeden z takových těch záznamů, které tam jsou, v těch zprávách, jsou to tři zprávy tlusty za rok 2007 a vidíte, že středověká teplá perioda nic moc, no tak tady tohle to je rozkolísání, jo? To nejistota toho pozorování, ale že to nebylo nic tak moc a přitom ve skutečnosti podle všech materiálů, které máme k dispozici, tak ta teplota byla vyšší, než je současná. No a důležité je, že mezi středověkou teplou periodou a malou dobou ledovou, že se prakticky nezměnila koncentrace CO2 v ovzduší. To znamená, kde tedy máme přírodou vytvořený pokus, který by mluvil o tom, že změna CO2, koncentrace CO2, způsobí změnu klimatu. Změny klimatu byly i v tomto holocénu, v tom, kde my žijeme. Změna CO2 nebyla. Proč máme tedy předpokládat nebo přijmout tvrzení, které není potvrzené, tvrzení o tom, že za současné globální oteplení může dominantně nebo hlavně spalování fosilních paliv a únik CO2 do atmosféry. Samozřejmě tento skleníkový efekt existuje. A jestliže oproti mnoha těm bojovníkům, jestliže řeknu, že existuje, tak musím tedy také přiznat, že i dneska má určitý vliv. Ale ty ostatní faktory, které tady působí, jsou mnohem silnější a když tedy já pozoruju změnu klimatu, tak to CO2 by se mohlo znázornit tím, že si stoupnu na velice rychlý eskalátor, který mě veze nahoru velkou rychlostí a já to zrychlím, že tam po těch schodech běžím, ale tak jako tak mě to veze nahoru. A to, jak jede ten eskalátor, to jsou ty ostatní faktory, které tady působí, které zatím nejsou ani v některých detailech prozkoumané, ale musíme je vzít na vědomí. No a dostávám se k tomu poslednímu, to jsou nepravdivá tvrzení, a to je jednak ten Hansen, Al Gore. O Al Gorovi jste slyšeli dost a víte, co to je zač. Je to politik, který si vsadil na tuhletu kartu. Hansen, to je taková zvláštní osobnost. To není žádnej trouba. On je dneska ředitelem Goddardova institutu pro klimatické změny v NASA. V NASA pracuje už 30 let snad. Ale on měl krásné publikace o atmosféře a klimatu na Marsu. No to je vlastně přiznávaný, že to jsou dobré práce. Ještě poslední záchvěv měl někdy v roce 2001-2002, kde něco uváděl. Teď už vám nepovím přesně, co to bylo za práci, ale vím, že jsem si říkal, no tak je to rozpolcená osobnost. A na druhé straně on zuby nechty brání tedy a nadsazuje strašně to, co říká ten mezivládní panel. Třeba co se stalo v loni, myslím, že to bylo v loni nebo předloni, byl nový ředitel NASA. A v nějakém interview v rádiu, v takovém tom, který je slyšet po celé Americe téměř a je hodně sledovaný, tak tam říkal, že to s tou skleníkovou hypotézou nemusí být tak přesně, že teda jsou tady i jiné faktory. Hned na to se Hansen ozval, říkal, no já měl puštěný rádio, já málem spadnul ze židle. Takováhle blbost. A teďka zaútočil na toho ředitele, spustila se smršť, že ten ředitel doopravdy pak musel udělat odvolání, že mu špatně rozuměli, že to tak nemyslel. No tak to je ten Hansen. Pak je tam třeba jiný velký protagonista, Sir Houghton. Houghton byl v čele britské meteorologické služby a ta je nesmírně důležitá. On tam byl v čele asi 30 let a ta je pro ně strašně důležitá, protože oni mají celé předpovědi pro všechny oceány a teď tam mají všude své lodičky. A on tam byl už, ještě když Velká Británie byla koloniální mocnost. A on si vysloužil za ty perfektní služby, protože on byl výborný meteorolog, tak on si vysloužil titul séra. A tento chytrý, bystrý člověk najednou se tady nechal zlákat a dneska má někdy provolání, že mě je až stydno. Tak to jsou takový zvláštní osudy. A teď já bych jenom stručně řekl o těch nepravdivých tvrzeních. První tvrzení bylo, že změna atmosférického CO2 vyvolala nástup glaciálu a interglaciálu. V roce 2007 už to neříkají. Ale jsou lidé, kteří o tom pořád nikdy mluví. To není tak vážný problém. Současný obsah CO2 nemá v historii obdoby. To je nesmysl. V dlouhodobé geologické minulosti byl víc jak o řád větší obsah CO2 v atmosféře. Když máme mluvit přesně, tak tedy přesně. Současná globální teplota je nejvyšší z celého holocénu. To už jsem si ukazoval. Jsem vám ukazoval, že v římské periodě, teplé periodě, že ve středověké teplé periodě byly teploty vyšší a nejvyšší byla vůbec v první třetině holocénu. Tak to není pravda. Současná globální teplota je nejvyšší za posledních 500 let. No to když řeknu za posledních 300 let, tak to je stejně takový. To si už vybrali velice libovolně nějaký datum. No tak 500 let nebo 300 let. Tak to bychom měli škrtnout. To se nesmí stát v seriózních materiálech, že si mírných dírnych někde vytáhnu nebo papoušek mě vytáhne nějaký číslo. Katastrofická rychlost zvyšování teploty nemá v minulosti období. Tak to mě nazvedlo taky a neřekl jsem teda to tež, co Hansen, že bych spadl ze židle, ale já jsem si vyhodnotil, že při nástupu této meziledové doby, tohoto interglaciálu, že rychlost oteplování byla dokonce mírně vyšší, než je současná. Bylo to o 50 až o 100%. Taky zase ten nástup interglaciálu, to znamená naší meziledové doby, začal před 14 tisíci lety takzvaným starším driasem. Drias to je taková nějaká kytička, taková plazivá která snáší velice chladný podnebí a velice drsný klimatický podmínky. Starší Dryas, za to bylo ochlazení. Nejdřív začalo oteplení, ochlazení. A z toho staršího Dryasu najednou velké oteplení a ta rychlost oteplování byla větší. Podle těch dokumentů, co jsem si vzal, každý z vás si to může vytáhnout na internetu, z toho, co bylo na Vostoku měřené, a z toho mě vyšlo, že teda ta rychlost oteplování byla tenkrát větší. A zvlášť potom, když nastal druhý ochlazení, ten mladší Dryas, a potom to oteplení, tak to bylo velice výrazný. A tyhle, to, jak to jde v takových jako vlnách, jako když koktám, jo? Tak takový byl nástup té meziledové doby. A zřejmě to bylo, to platí pro všechny tyhle ty nástupy. A ty rychlosti jsou tam, změn teplot jsou tam skutečně obdivuhodný. A není pravda, když se říká, že teďka to je něco, co jsme zatím nezažili. Zvyšování obsahu CO2 v atmosféře a globální oteplování způsobí vysušování půdy a aridizaci. To vůbec není pravda. Každé oteplení, které teďka v holocénu bylo, bylo spojené s větší vlhkostí. Nikdy se nerozšiřovala Sahara, právě jsem vám dával příklad, že vlastně byla původně tam savana a až v ochlazení způsobilo ten nástup Sahary. Tak tohle to není pravda. A navíc většina našich rostlin, na kterých my jsme závislí, kterými si kupujeme, ze kterých máme chleba, ze kterých máme naše potraviny, co žere dobytek, aby bylo pěkný vepřový, to jsou všechno plodiny, které se nazývají C3 plodiny. To je podle toho, kolik je uhlíku při té fotosyntéze, že tam se objevuje tři. Pak jsou rostliny, které se nazývají C4 a ty mají čtyři uhlíky přitom. Já mluvím o těch tři, C3. A ty velice pozitivně reagují na zvýšení CO2 už snad 30 nebo 40 let. Rostliny fyziologové ve skleníkách dělají pokusy s hnojením ze vzduchu, tím CO2. Zvýšej dvojnásobě CO2 a mají podstatně vyšší nárůst organických hmoty na zemí. To znamená, tady ta reakce je pozitivní. Navíc je to ještě v tom, je tam ještě i další trik. Totiž, když je hodně toho CO2, tak rostliny v těch listech ze spoda, byste se museli dívat, tak tam jsou takové otvůrky, průduchy. A ty průduchy jsou buď to otevřený, nebo se zavírají, nebo se otvírají. Když je sucho, tak se zavřou, nebo relativně sucho, aby měly ty rostliny co nejmenší ztrátu transpirací, tím, jak se odpařuje voda z těch listů. Rychlost transpirace tím pádem klesá. Ale zároveň, když to zavřou téměř, tak jim nejde žádný CO2 a oni nemůžou růst. Proto ty přísušky jsou nepříznivé pro výnosy a roste málo obilí, řepy, všeho. Teď co se stane, když je dostatek CO2 v ovzduší? Když ho je víc dvojnásobek než dneska, 600 ppm, tak co ty rostliny jak reagují? Oni už nepotřebují tolik toho CO2, oni se přivřou. A dokonce šetřejí tou půdní vláhou, to znamená, tam není vysušování vlivem rostlin, ty rostliny šetřejí tou vláhou. Na druhé straně samozřejmě může být větší výpar tam z ty plochy, která není porostlá. Nebo takhle jsou ty listky a mezi tím se odpařuje voda tady z povrchu půdy, tak ono se to mezi sebou nějak vybilancuje. Já bych se chránil tam říct, že zásoby vody budou soustavně nějak vysoký, právě vlivem toho vysokého CO2, ale nebude docházet k vysušování. Nebude docházet k vysušování takovému, aby to ohrožovalo výnosy. To je absolutně špatný, to je nepochopení celé fyziologie rostlin. Tahle ten odstaveček. No a že vzniknou hladomory, no ty vznikají z jiných důvodů. Ne z tohohle důvodu. Že to způsobí šíření poušti. Tady jsem skopíroval, kde je současná hranice pouště, nebo písečných dun Sahary. Je to kousínek od soutoku modrýho Bílýho Nilu, kousek na sever od Chartumu. To jsem tam všechno prochodil, to znám, to není fixl. A tohleto, to jsou porostlí staré duny, které jsou z toho období středu glaciálu. Když přešel glaciál, tak se tam usídlili keře a stromy, to znamená, je to opačně. Oteplování nespůsobuje šíření pouští, je to obráceně. Ochlazování, silné ochlazení, má potom důsledky, ovšem to by nebylo takové ochlazení asi o 1 stupeň Celsia. Teďka došlo k oteplení, se říká, že to je globální oteplení, že asi 0,75 stupňů Celsia, kdyby to bylo 1 stupeň Celsia, tak to není tak velký, a kdyby to bylo minus 1 stupeň Celsia, tak zase na šíření poušti by to nemělo žádný dohromady vliv. Ale když mě někdo řekne, že zvyšování obsahu CO2 způsobí šíření poušti, tak na základě historických zkušeností a znalostí, to je vlastně náš experiment nebo přírodní experiment, z toho vyplývá, že to není možný. No a takhle vypadala Afrika v době ledové. Tohle to byla poušť. Tohle to byly tropické lesy. Takový malý camfrňouly. To fialový je savana. Jenom tohle. A tohle je takový řičí travní porost. A takhle to vypadalo v tom období největšího holocenního oteplení. Poušť tady žádná nebyla, tady byla tráva, tady byla savana. Tohleto, to je hustě zarostlý lesem a tropickým lesem. Malinký zbytky nějaký pouště jsou tady. Tak tady máte ten důkaz, podle toho, jak se tady zjišťují ty starší poměry. A tady je důkaz skalních maleb, které se najdou v severní oblasti Sahary ve skalních jeskyních, tak tam se najdou obrázky, no tohle to rozhodně není z Evropy. To je žirafa. To nikdo nenafixloval. Pak se říká, mořská hladina vystoupí vlivem globálního oteplení o několik metrů. To není pravda. To by znamenalo, aby se tohle to mohlo stát, tak by se musela globální teplota zvýšit o takový 3 stupně Celsia a musela by trvat několik tisíc let. A pak by doopravdy došlo k tomu, že by stoupla hladina moře. Tady máte příklad zase, jak vypadala hladina moře, takhle bylo to pobřeží, v době ledové. Ta hladina moře hodně zaklesla. A tím pádem tady se snadno při tom přesunu lidí dostali lidi až tady na tyhle ty ostrovy. A to, co je bílý tady, tak to jsou dnešní ostrovy. Tohle to tmavě modrý, to je dneska Šelfové moře. Zde máte zaznamenaný, jak je vzestup hladiny moře za posledních asi 100 let. Tohle to je spojená čára. Pozorování, to je proložená čára. Na Svislici máte vzestup hladiny v milimetrech. Znamená, tady je to 10 cm, tady je to 15 cm. A zde je 1920 a tady je 2000. Tenhle ten vzestup nesvědčí o tom, že tedy Holandsko by bylo zaplavený, nebo Bangladeš, celý jižní, že by byl zaplavený. A když bych ještě mluvil o tom Bangladeši, tak ještě bych chtěl říct tolik, že bangladešský premiér před asi 3 lety, když mluvil o možných přírodních katastrofách, tak řekl následující věc, že největší katastrofa, která by mohla potkat Bangladeš, by byla, když se neobnoví pořádně inundační hráze podle řek, protože to je několik tisíc kilometrů. Ty jsou v polorozpadlém stavu a každou hodinu se můžou protrhnout a v tom případě skutečně celý Bangladeš by byl pod vodou, zatímco jestliže stoupne hladina moře ještě, dejmeš tomu o 20, o 30 centimetrů, tak to ohrozí a zaplaví přípobřežní oblast u moře. Ale nebude to celý Bangladeš. Takže ty peníze, se kterými někdy hazardujeme a vymýšlí si různí politici, jak tedy globálně něco zlepšovat, kdyby se dali na tento účel, tak bychom těm lidem pomohli víc. No a teďka je tady poslední bod. Říká se, většina vědců schválila hypotézu. První otázka, Popperovská. Co pak většina rozhoduje o tom, která hypotéza má platnost? O tom se má hlasovat? Nikoliv. Má se hledat falzifikace té hypotézy, to znamená testováním prokázat, že tedy ta hypotéza neplatí. A když ty testy mě řeknou, ne, je to v pořádku, tak hypotéza zatím trvá. Ale to, co já jsem tady předložil, svědčí o tom, že hypotéza neprošla těmi testy. A teď těm jednotlivým, můžete říct nějaký kutílek, co vám do toho kecá, že jo, vy jste větší chytráci, některých těch, tady jsou nobelisti. No tak co řekl nobelista Burlaug? To je otec zelené revoluce. Panika vytvářená oponenty genetického inženýrství je podobné strašení, jako je činnost klimatických panikářů popírajících prospěch ze vzdušného hnojivého efektu CO2. Proti hypotéze o globálním oteplování způsobeném emisemi vystoupilo 60 amerických vědců, fyzika atmosféry, meteorologie, klimatologie, už v roce 1992. Heidelbergská výzva, něco podobného, v roce 1992. Lipská deklarace, 128 špičkových vědců, kteří mají co dočinění od fotosyntézy až po fyziku vyšší atmosféry, se vyslovilo proti Kjótskému protokolu a obnovili to v roce 2005. Oregonskou petici v tomto rozmezí 9 let podepsalo přes 31 tisíc amerických občanů vesměs s vysokoškolským vzděláním a mnozí z nich pracují ve výzkumu a na univerzitách. A bývalý americký prezident Akademie věd, National Academy of Sciences, Frederick Seitz, napsal úvodní stať této petice, to znamená, to není Niemand. No a tady cituji ještě to Centrum pro studium oxidu uhličitého a globálních změn a to jsou materiály, dokumenty, kde 686 vědců ze 401 vědeckých institucí popírají některé z hlavních tezí skleníkové hypotézy. Proč některé? Protože to jsou už publikace, které jsou zaměřeny speciálně na něco. Když se mluvilo o ty fotosyntéze, tak je zaměřené jenom na tu fotosyntézu. Přeci nebude publikovat o všem.